Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Odhoďme pláž rezignácie a prinášajme radosť Evanjelia, vyzval Svätý Otec počas záverečnej omše synody.
Prinášame vám 13. časť cyklu Spoznávanie Jánovej apokalypsy, ktorú pre našu redakciu pripravuje otec Peter Oas.
Príjemný nedeľný podvečer vám z večného mesta prajú
Patrik Hajdu
a otec Martin Jarábek.
Vatikán. Vypočujeme si homíliu svätého otca Františka, ktorú predniesol pri záverečnej svätej omši 16. riadneho generálneho zhromaždenia biskupskej synody vo Vatikánskej bazilike.
Il Vangelo ci presenta Bartimeo.
Evanjeliu nám predstavuje slepca Bartimeja, ktorý je nútený žobrať pri ceste. Je to beznádejný, odmietnutý človek, ktorý však, keď počuje okolo idúceho Ježiša, začne na neho volať. Zostáva mu len toto, vykričať svoju bolesť a priniesť Ježišovi svoju túžbu, aby znovu získal svoj zrak. A zatiaľ, čo mu všetci vyčítajú, že ich ruší jeho hlas, Ježiš sa zastaví, pretože Boh vždy počuje volanie chudobných a žiadne volanie bolesti nezostane u neho nevypočuté.
Dnes na záver generálneho zhromaždenia biskupskej synody, keď máme v srdci veľa vďačnosti za to, o čo sme sa mohli podeliť, zastavme sa pri tom, čo sa stane s týmto mužom. Na začiatku sedel pri ceste a žobral, zatiaľ čo na konci, po tom, čo Ježiš zavolal a vrátil mu zrak, išiel za ním po ceste.
Prvá vec, ktorú nám Evanjelium o Bartimejovi hovorí, je táto. Sedí a žobre. Jeho postoj je typický pre človeka, ktorý je práve uzavretý vo vlastnom žiali, sedí pri ceste, ako by mu nezostávalo nič iné, len prijať čosi od mnohých pútnikov, ktorí prechádzajú cez mesto Jericho na Veľkú noc. Ale ako vieme, aby človek skutočne žil, nemôže zostať sedieť. Žiť znamená byť stále v pohybe, znamená to vydať sa na cestu, snívať, plánovať, byť otvorený budúcnosti. Slepý Bartimej teda predstavuje aj tú vnútornú slepotu, ktorá nás blokuje, ktorá nás núti zostať sedieť, ktorá nás robí nehybnými na okraji života, bez nádeje.
A to nás môže prinútiť zamyslieť sa nielen nad našim osobným životom, ale aj nad tým, že sme pánovou cirkvou. Veľa vecí na našej ceste nás môže urobiť slepými, neschopnými rozpoznať pánovú prítomnosť, byť nepripravenými čeliť výzvam reality, niekedy neschopnými vedieť, ako odpovedať na mnohé otázky, ktoré na nás iní volajú, ako Bartimej na Ježiša. Avšak pred otázkami dnešných žien a mužov, pred výzvami našej doby, pred naliehavosťou evangelizácie a pred mnohými ranami, ktoré trápia ľudstvo, sestry a bratia, nemôžeme sedieť so založenými rukami.
Nemôžeme zostať sedieť. Sediaca cirkev, ktorá sa vzdialuje od života a uzatvára sa na okraj reality takmer bez toho, aby si to uvedomovala, je cirkvou, ktorá riskuje, že zostane v slepote a usadí sa vo vlastnom nešťastí. Preto vás prosím, žiadajme Pána, aby nám dal Ducha Svätého, aby sme nesedeli vo svojej slepote. V slepote, ktorú možno nazvať svetskosťou, ktorú možno nazvať pohodlnosťou, ktorú možno nazvať uzavretým srdcom. Neseďme vo svojej slepote, vo svojej zaslepenosti.
Namiesto toho si vedome toto. Pán prechádza okolo. Pán prechádza okolo každý deň. Pán vždy prechádza okolo a zastavuje sa, aby sa postaralo o našu slepotu. A ja počujem ho, ako prechádza okolo. Mám schopnosť počuť pánove kroky. Mám schopnosť rozpoznať, kedy pán prechádza okolo. A je správne, ak synoda nabáda, aby sme boli cirkvou ako Bartimej, aby sme boli spoločenstvom učeníkov, ktorí, keď počujú prechádzať pána, pocítia vzrušenie zo spásy, nechajú sa prebudiť mocou evanjelia a začnú k nemu volať.
Robí to tak, že príjma volanie všetkých žien a mužov na zemi, volanie tých, ktorí chcú objaviť radosť evanjelia a tých, ktorí sa odvrátili. Tiché volanie tých, ktorí sú ľahostajní, volanie tých, ktorí trpia, chudobných, odsunutých na okraj spoločnosti, detí zotročených prácou, zotročených v toľko častiach sveta prácou, prijíma zlomený hlas, počúvanie tohto zlomeného hlasu tých, ktorí už ani nemajú silu volať k Bohu, pretože nemajú hlas alebo pretože rezignovali. Nepotrebujeme cirkev, ktorá sedí a vzdáva sa, ale cirkev, ktorá sa ujme volania sveta, a chcem povedať, možno to niektorých pohorší, cirkev, ktorá si zašpiní ruky, aby slúžila pánovi.
A tak sa dostávame k druhému aspektu. Ak na začiatku príbehu Bartimej sedel, na konci vidíme, že namiesto toho nasleduje po ceste. Ide o typický evanjeliový výraz, ktorý znamená, stal sa jeho učeníkom, nasledoval ho. Potom, čo na ňo volal, sa Ježiš skutočne zastavil a poslal na ňo. Bartimej zo sedenia, v ktorom sa nachádzal, vyskočil na nohy a hneď potom sa mu vrátil zrak. Teraz mohol vidieť pána, mohol spoznať Božie dielo vo svojom živote a konečne mohol kráčať za ním.
Tak aj my, bratia a sestry, keď sme usadení, keď ani ako cirkev nenachádzame silu, odvahu a smelosť, parúziu potrebnú na to, aby sme vstali a vrátili sa na cestu, prosím, majme vždy na pamäti návrat k pánovi, návrat k evanjeliu. Vždy a znova, keď prechádza okolo, musíme počúvať jeho volanie, ktoré nás stavia na nohy a vyvádza zo slepoty. A potom ho opäť nasledovať, kráčať s ním po ceste.
A dovolte mi to zopakovať. O Bartimejovi evanjelium hovorí, že išiel za ním po ceste. To je obraz synodálnej cirkvi. Pán nás povoláva, dvíha nás, keď sme sedeli alebo padali, dáva nám nový zrak, aby sme vo svetle evanjelia videli úzkosti a utrpenia sveta a tak, pánom znovu postavený na nohy, prežívame radosť toho, že ho nasledujeme po ceste. Nasledujeme pána po ceste, nenasledujeme ho uzavretý v našom pohodlí, nenasledujeme ho v labyrintoch našich predstav, nasledujeme ho po ceste. A vždy majme na pamäti toto. Nekráčajme podľa seba alebo podľa kritérií sveta, ale vždy kráčajme po ceste, spolu za ním a kráčajme s ním.
Bratia a sestry, nie je sediaca cirkev, ale stojaca cirkev. Nie je mlčiaca cirkev, ale cirkev, ktorá počuje volanie ľudstva. Nie je slepá cirkev, ale cirkev osvietená Kristom, ktorá prináša svetlo evanjelia iným. Nie je statická cirkev, ale misijná cirkev, ktorá kráča s pánom po cestách sveta.
Dnes, keď ďakujeme pánovi za cestu, ktorú sme spolu prešli, môžeme vidieť a uctiť si starostlivo zrekonštruovanú relikviu starobilej katedry svätého Petra. Hľaďme na ňu s úžasom viery a uvedomme si, že je to katedra lásky, je to katedra jednoty, je to katedra milosrdenstva. Podľa toho príkazu, ktorý dal Ježiš apoštolovi Petrovi, aby nevládol nad inými, ale aby im slúžil v láske. A keď obdivujeme majestátny Berniniho baldachín, ktorý je žiarivejší ako kedykoľvek predtým, znovu objavujeme, že rámcujeme skutočný ústredný bod celej baziliky, a to slávu Ducha Svätého. Toto je synodálna cirkev, spoločenstvo, ktorého prvenstvo spočíva v dare Ducha, ktorý nás všetkých robí bratmi v Kristovi a pozdvihuje nás k nemu.
Sestri a bratia, pokračujme teda s dôverou na našej spoločnej ceste. Aj nám dnes Božie slovo opakuje tak ako Bartimejovi: neboj sa, vstaň, volá ťa. Cítim sa byť povolaný? To je otázka, ktorú si musíme položiť. Cítim sa slabý a nemôžem vstať? Volám o pomoc? Prosím, odhoďme pláž rezignácie a zverme svoju slepotu pánovi. Vstaňme a prinášajme radosť z evanjelia, prinesme ju do ulíc sveta.
Portiamola per le strade del mondo.
Toľko z homílie pápeža Františka.
Milí poslucháči, teraz dáme priestor rubrike otca Petra Olasa o biblickej knihe Zjavenia apoštola Jána. Dnes sa venuje diabolskej trojici ako protikladu Najsvätejšej Trojice.
Vážení poslucháči, rozjímanie nad 12. kapitolou knihy Zjavenia sme ukončili predstavením zápasu draka a ženy odetej slnkom, ktorý znázorňoval boj satana voči vernému Božiemu ľudu. Dnes by sme sa pozreli na jednu z jeho bojových stratégií, ktorou je vytvorenie tzv. Diabolskej trojice. Drak označujúci satana, ktorý je v apokalypse paródiou Boha Otca, ako aj jeho protikladom, nevedie boj voči Božiemu ľudu priamo, ale sprostredkovane. Maskuje sa za svojich posluhovačov, za dve šelmy, ktoré sa stávajú jeho veľvyslancami medzi ľuďmi na zemi. S nimi vytvára trojicu, ktorá je v protiklade s Najsvätejšou Trojicou a na základe jej pôvodu možno hovoriť o démonickej alebo diabolskej trojici. Drak všetku svoju moc odovzdáva šelme vystupujúcej z mora, čiže Antikristovi, parodickému znázorneniu Ježiša Krista. Táto šelma má hrôzostrašnú podobu. Má 10 rohov s 10 diadémami a 7 hlav, na ktorých má napísané rúhavé mená. Je kombináciou nebezpečných zvierat. Podobá sa leopardovi, nohy má ako medveď a jej tlama je ako tlama léva. Napriek tomu 10 rohov podľa symbolickej reči apokalipsy poukazuje na jej limitovanú moc. A ani jej 7 hlav, označujúcich veľkú inteligenciu, nemusí čitateľa vystrašiť, pretože táto šelma nie je všemohúca. Silu, trón i moc má od draka, ktorý je a zostáva iba stvorením v opozícii k všemohúcemu Bohu. Šelma vystupujúca z mora je vykreslená ako ranená a uzdravená, čo mohla byť odvolávka na vtedajšiu legendu o zmrtvých staní hrôzostrašného cisára Nera, no ktorá pravdepodobne paroduje aj smrť a zmrtvých stanie Ježiša Krista. Po neúspešnej rane sa zahojila, rúha sa a pôsobí 42 mesiacov, čo je pre knihu Zjavenia čas cirkvi na zemi. Vedie vojnu proti svätým a víťazí nad nimi, aspoň ona si to tak myslí. V skutočnosti nad ňou víťazia oni, lebo zostávajú Kristovi verní až na smrť. Kláňajú sa jej iba tí, ktorí nie sú zapísaní v knihe života baránka. Tu netreba vidieť akési predurčenie na spásu alebo zatratenie, ale skôr židovskú predstavu o pomyselných knihách v nebi s menami spasených, na ktorú autor nadväzuje. Šelma z mora vystupuje ako protiklad Krista baránka, ktorý má silu, trón i moc od Boha Otca a ktorý vedie svätých k víťazstvu, kým ona chce nad nimi víťaziť. Tiahne k sebe všetkých tých, ktorí nie sú s Kristom baránkom. Svojim vystupovaním od mora Janovým adresátom nápadne pripomína Rímsku ríšu, skorumpovanú politickú mocnosť, ktorá je v službách satana. Pre dnešného čitateľa je symbolom všetkej politickej moci, ktorá sa stavia proti Bohu a jeho cirkvi. Druhú šelmu vidí Jan vystupovať zo zeme. Tá je ešte nebezpečnejšia, lebo sa rohami podobá na baránka, no hovorí ako drak. Je teda veľmi zavádzajúca. Moc má od prvej šelmy a pôsobí, že sa ľudia klaňajú prvej šelme. Robí veľké znamenia, aj oheň z neba zostupuje pred ľuďmi na zem. Táto šelma si značí svojich verných. Kto chce kupovať alebo predávať, teda byť aktívne zapojený do spoločenského života, musí mať jej znak, na ktorom je meno šelmy alebo číslo jej mena 666. Číslo 6 znamená v symbolickej reči apokalypsy nedokonalosť, neúplnosť a ak ho zopakujeme trikrát, vytvára obraz maximálnej nedokonalosti a neúplnosti. Práve toto je číslo šelmy, ktorá sa cíti byť silná, no v skutočnosti sa nedokáže vyrovnať Bohu. Šelma vystupujúca zo zeme je paródiou Ducha Svätého, ktorý je celý zameraný na to, aby viedol veriacich k úcte Ježiša Krista a cez neho k úcte nebeského Otca, tak ako ona pôsobí, aby sa ľudia klaňali prvej šelme, vyslancovi draka. Parodicky k Duchu Svätému aj ona koná mocné znamenia a tak ako on vtláča na svojich ľudí svoju pečať. Značí si tých, ktorí sa jej podobajú v zmýšľaní i v konaní a dáva im značku na časti tela, ktoré symbolizujú zmýšľanie a konanie, na čelo a na ruku. Treba tu zdôrazniť, že nikomu nie je znak nanútený, ale značka je daná iba tým, s ktorými sa šelma stotožňuje v myslení a v konaní. Ak sa človek obráti a priblíži sa Kristovi, značka zmizne. Táto druhá šelma bude v 19. kapitole nazvaná aj falošným prorokom. Znázorňuje všetku propagandu, ktorá sa snaží docieliť celosvetový kult Antikrista ako politickej moci v opozícii k nášmu spasiteľovi a jeho cirkvi, pričom používa veľmi presvedčivú reč a zavádza ľudí. Môžeme to teda zhrnúť tak, že táto demonická trojica vystupuje ako zoskupenie politickej moci a jej najrozmanitejšej propagandy s cieľom poraziť Krista baránka a jeho cirkev. V nasledujúcich kapitolách uvidíme, že toto všetko zostáva iba pekným prianím démonickej trojice, ktorá sa chce stavať voči všemohúcemu Bohu.
Milí poslucháči, po slovách otca Petra Olasa sa už s vami lúčime. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.